Roma kansad folo bratlaw. Patut iklohanay itawe modor basugu idegmama kukuman. Non iklohanay magulawe nirayay tulo sebero aturan. Atin i manfatindage ba gobernowe tulos. Mlaw isabanil ba gobernowe sabanil ba fantindag itulose. Atin mlaw makukum ino taw. Non idermigo fio na kailangaro magilak badagmama kukuman. Yamula idermigo tete kailangaro magilak krobero. Amuk muyot gom kanda ifunak ko magilak badagmagulaw rigo gom saan ifiowe. Atin dayuwaro sobegom. Non idemagulaw berowe sugu-sugoy tuluse inok fioy goho kome. Ndob amuk rumigo gom tete patut magilak gom bero. Non wani kuagi bro kumukum. Bero way sugoy tulu sa kumukum bedar migo tete. La fatut tomodor ba sugo idagmama kukuman. Bakan saan sabab ba kukum ruwe, ndob sabab so ba ketiga tom ifatute. Ben ini so ifuna tome mayad buis. Non idemgulaw, bero way de sugo-sugoy tulu sa amok rigonaro ifatute rigonaro. Mlaw fatut bayadatom katabuan ay kelohanay buis tome. Atin fatut pagadatatom idegmama kukuman. Kagom utong. Ima ke utong gomsaan ikagdaw idumo gome. Atin bayadakom bagdawe senga teklid. Non itintuwe magdaw badumonwe tumanan noy kitabe. Nonwan ni mensulate dab kitabe mano.
Kagom lumamfa, kagom mamalhu, kagom manakaw. Kago mingar.
Atin ideni sugu prabde dumode fakai odorotom. Amuk modortom bani sugu mano.
Pagdao go ba dumomwe. Sigilaw ba kagdao me ba kaamelowo.
Itawe magdao ba dumonwe na rigona na itete e dabeene. Malaw ikagdawe beni ni kitumane ba klohanay de kitab. Atin fatut sigdao tom nong ketiga tom inigai. Ndaan merugayan tido blewe sepule ikristowe. Blewe to nafogdat inan gai ba amun mengganai gomen munur ba kristowe. Mlaw fatut mingat tom de brab kagom iringan ni segetawe fidong. Non blewe ni maklungonon ndob gedatan fue sani kesepule kristowe. Mlaw fatut kedanat tom idetete adat tom tido dob delemone. Atin fatut tom remigo fio. Non ben ini ma ke kulangat tom nirai Kristo we betom do tau bati dab gof kaya e. Fatut rigonat tom ifio we. Lo ba fatut te rigonan dab gof kaya e. Mlau kagom to olo olon. Talo no mamung bede tete karagya. Kagom setayan ba segio we saliu ba bawa gome. Kagom sekrit. Brab kagom medalau. Yamula ongot gondob kadna ni Hesu Kristo tabangan no begom remigo fatute. Atin kagom odoron idetete ketayay de lawoh gom lo betafaye adat gom.